Hörmətli radio tinglovchilari, sizni tatar kompozitorlarining kamera asarlaridan tuzilgan konsertimizga chaqiramiz. Rinat Inikiyevning Musa Jalil so'zlarini yozgan Baxt romansin Alfiya Galimova boshqara. Fortepiano partiyasin Rinat Inikiyev olib bora. Жырлама сен еркем. Фарид Яруллин музыкасы, Александр Пушкин сөзләре, Ахмет Йөрекәй тәрҗемәсе. Әлеге романсны Эмиль Җәләлетдинов башкара. Фортепиано партиясен Эльза Ахметова алып бара.
Oh,
Әнуар Бакировның «Кей» деген әсерін виолончельді Лариса Маслова, фортепианода Донат Ахмедов башқара. Біз татар композиторларының камера әсерлерін тапшырабыз. Исмай Шамсетдиновның «Ахсен баян» сөзлеріне ижат еткен «Исіңдәме» деген романсын Ғали Ильясов язмасында тапшырабыз. Фортепиано партиясын Мәнире Хабибуллина алып бара.
Yeah.
Мирсәет Яруллинның флейта һәм кларнет өчен сонатасының 3-нче кисәген тыңлагыз. Башкаручылар Александр Геронтьев, флейта, Анатолий Баранцев, кларнет. Люция Хасанова җырлый. Аны торга мөмкин түгел. Хөсну Вәлиуллинның Әхмәт Иркәй сүзләренә язган җыры.
Thank you.
Фасил Ахмет язган кыллы квартетнин 4-нчи кесегин тыңдагыз. Thank you. Композиторларының камер әсәрлерінің концерті ұпшырдық.